ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል አፋር ዘካሄዶ ፖለቲካዊ ተሃድሶ ረብሓ ብዙሃን ዘይገናዘብን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምርድዳእ ንክፍጠር ዝገብር እዩ ክብሉ ፓርቲታት ፖለቲካን ገለ ነበርቲ ከተማ ኣፋይታን ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ዝተዋሃበ ርእቶን ቅሬታን ካብቲ ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘሎ ናይ ኣፋር ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ምላሽ ንምርካብ ንሶሙን ፃዕሪ ተገይሩ ኣይሳለጠን ይብል ወኪልና መሱን ኣራጌ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርባ።
ናይ ህዝብታት ዓፋር ፍትሕን ዲሞክራስያውን ፓርቲ ኣቦመንበር ኣቶ መሓመድ ዳውድ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገርን ኣብቲ ክልልን ለውጢ ንክመፅእ ዝለዓለ ቃልስን መስዋእትነትን እንተተገብረ እኳ ኣብቲ ክልል እቲ መስዋእትነት ዝተኸፍለሉ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም
ኣሁኑ ሰዓት የክልሉ የገዚ ፓርቲ ማለት የኣፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብዚ
እዋን እዚ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ዘካየዶ ዘሎ ለውጢ ድሌት ህዝቢ ዘየገናዘበን እዩ። ብዝምድናን ብጉጅለን ብሓፈሻ ካብ ረብሓ ህዝቢ ረብሖኦም ዘቐድም ለውጢ እዩ። ህዝቢ እውን ኣይተቐበሎን።
ህዝቢ ዓፋር ከምቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ተረባሕቲ ለውጢ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ መሓመድ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝሓቆፈ ቁልዕ ምውጥ ብምግባር ነቲ ለውጢ ከፅንዖ ይግባእ ክብሉ እውን ፀዊዖም ኣለው። ካልእ ወሃቢ ርእቶ ከዓ እቲ ዝበራሎ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ፍልልይን ጎንፅን ዘስዕብ ዘሎ ኢሎም። ብፍላይ እቲ ከባቢ ምስ ዘለዎ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ፀጥኡ ንክኽበር ንምግባር ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ክህበሉ ይግባእ እውን ኢሎም። ነባሪታ ሳይታ ዝኾና ወይዘሮ ፋጡማ ዓሊ እውን እቲ ምምሕዳር በብነገዳት ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝረብሕ ዘሎ፣ ካልእ ዝተማሃረ መንእሰይ ስራሕን ቦታን ይስእን ኣሎ ኢለን ኣብ ኣኼባታት ተረኪበን እዚ ርእቶ እንተሃባ እኳ ግን ናብ ተግባራዊ ዋዕለን ክብላ እውን ኣማሪረን። ነቲ ለውጢ ብተስፋ ነይሩ ህዝቢ ዝተቀበሎ ዝበሉ ከዓ ፀሓፊ ፓርቲ ግንባር ነፃነት ዓፋር ኣቶ ሃንፍሬ መሓመድ እዮም።
ህዝቡ በጣም ደስተኛ እንዳለሆነ ነው ምነገረ።
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዘይሕጉስ ምዃኑ እየ ዝነግረካ። ምሁራት ተባሂሎም ተመክሮ ዘይብሎም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዘይፈልጡ ገዛ ፓርቲ ውሽጡ ፀገም ስለ ዘለዎ ዝመርፆም እውን ሓዊሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ህዝቢ ዝሰልቸዎም እዮም።
ስለዚ እቲ ውድብ ነዚ ለውጢ ዝተቐበለሉን ህዝቢ ዝርእየሉ ብርክን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ዝተፈላለዩ ዝበሉ ኣቶ ሃንፍረ መሓመድ እቲ ኩነታት ኣብ ፀጋሚ ብርኪ እዩ ዘሎ ኢሎም። እቲ ጉዳይ ኣይምልከተንን ዝበሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ክልል ግን እቲ ለውጢ ፌደራል ስርዓትን ሕግን ብዝእዝዞ መሰረት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣለው። ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ብስልክን ፅሑፍን ንምዝርራብ ደጋጊሙ ፈቲኑ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ፀጥታ ተክልል የሻቅለና እዩ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ግን ዝገደ ወደ ጉድኣት ቅድሚ ምምፅኡ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቶ ሓቲቶም ክብል ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።